Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Παναγιώτης Καρίδης, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείου. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Γεια σας.
Επίσης, καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, για να συζητήσουμε στον απόϊχο της χθεσινής σεισμικής δόνησης, το πόσο τελικά προετοιμασμένες είναι οι σύγχρονες πόλεις σε χτυπήματα του εγκέλαδου.
Πολύ ωραία ερώτηση, αλλά θα ήθελα σε συνδυασμό με αυτό να πούμε και πόσο προετοιμασμένοι εμείς είμαστε. Ο εγκέλαδος, παραδείγματος χάρη, χτύπησε τα μεσάνυχτα, όταν κοιμόμαστε. Έχουμε σκεφτεί αν ήτανε πιο κοντά ο σεισμός και πιο επιφανειακός, που προφανώς θα είχε επιπτώσεις δυσμενείς, πώς εμείς θα συμπεριφερόμαστε, πώς εμείς, η οικογένειά μας, τα παιδιά μας, όλοι όσοι χρειάζονται την προστασία μας, γιατί κοιτάτε, μέσα σε μια οικογένεια δεν είναι μόνο ένας ή δύο οι οποίοι μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες, υπάρχουν και αδύναμα άτομα, μεγάλης ηλικίας, μικρά παιδιά κλπ. Άρα οι ίδιοι πρέπει να οργανώσουμε πώς θα συμπεριφερθούμε και τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν από το παράδειγμα το χθεσινό βραδινό ότι πρέπει να οργανωθούμε, να μάθουμε πώς θα αντιδράσουμε, τι εργαλεία έχουμε και πρέπει να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι. Δεν ξέρω να με ακούτε.
Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ξέρετε, συνήθως περνάει σαν σκέψη αυτό την ώρα του σεισμού. Μετά από ένα λεπτό όλα πήγαν καλά, το ξεχνάμε. Σαν να μην συμβεί, να μην υπάρχει ενδεχόμενο ποτέ ξανά να συμβεί.
Ακριβώς. Το έχουμε πει αυτό, το έχουμε ξαναπεί, αλλά όπως πολύ καλά λέτε, μόνο τη στιγμή του σεισμού σκεφτόμαστε, α, τώρα τι γίνεται, παγώνουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πού να πάμε. Αμέσως σκεφτόμαστε τα παιδιά και τους ανήμπορους, αμάν λέμε πού, το παιδί, ο παππούς, η γιαγιά, τι κάνουμε, πού πάμε. Αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει από πριν να τα έχουμε ξεκαθαρίσει και από πριν να είμαστε προετοιμασμένοι. Δηλαδή το πρώτο είναι να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε αντικείμενα τα οποία μπορεί να πέσουν στο κεφάλι μας. Συνήθως τα μικρά παιδιά και εμείς οι ίδιοι πάμε και το κρεβάτι μας το έχουμε πολύ κοντά σε κάτι σύνθετα, σε βιβλιοθήκες, σε ράφια, σε εικόνες. Παραδείγματος χάρη, εγώ όταν ήμουν μικρός πάνω από το κρεβάτι μου είχα μια μεγάλη εικόνα η οποία έπεσε στο κεφάλι μου, όχι από σεισμό, αλλά επειδή ξεκόλλησε το άγκιστρο. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι πρέπει από εκεί να ξεκινήσουν, δηλαδή να πάρει ο καθένας μας ένα σενάριο, να σκεφτεί γίνεται τώρα σεισμός, τι γίνεται, από πού κινδυνεύουμε, από ποια πράγματα μπορεί να μας προκαλέσουν ζημιά και πού εμείς πρέπει να σταθούμε. Παραδείγματος χάρη σε ένα σπίτι, καλό είναι όταν συνεχίζεται η δόνηση, δηλαδή υπάρχει κάποιος χρόνος, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύω εγώ ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση χρόνος πολλής αντίδρασης δεν υπήρξε. Δεν ξέρω εκεί εσείς πώς τον καταλάβατε, δηλαδή διήρκεσε πόσο.
Λιγότερο από λεπτό νομίζω, αλλά είχε μια διάρκεια.
Λεπτό, ναι. Λεπτό είναι τεράστιο.
Όχι, ναι. Μερικά δευτερόλεπτα ουσιαστικά νομίζω.
Έγινε αντιληπτός πάντως πολύ. Η αίσθηση του ήταν μεγαλύτερη διάρκεια από λίγα δευτερόλεπτα, αλλά λίγα δευτερόλεπτα ήταν.
Λίγα δευτερόλεπτα. Εν πάση περιπτώσει, κανείς πρέπει να ξέρει τι θα κάνει, όπως είπα. Δηλαδή, εάν ξέρει, καταρχήν, καλό θα ήταν να πάρει ένα μηχανικό και να του πει, αλλά εδώ, πες μου ποιο είναι το ισχυρότερο κομμάτι του σπιτιού, πού μπορώ να σταθώ. Συνήθως κοντά στη σκάλα, αν η σκάλα ή έχει τυχεία γύρω-γύρω ή κοντά στο ασανσέρ, αν το ασανσέρ έχει τυχεία ή σε ένα δωμάτιο το οποίο περιβάλλεται η οροφή του από δοκάρια με κρέμαση, ώστε σε περίπτωση κάποιου δυνατού σεισμού, αν πέσει ή σπάσουν οι κολόνες, να μπορώ εγώ να έχω ένα χώρο να προστατευτώ. Και πάντοτε δίπλα ή κάτω από πολύ ισχυρά έπιπλα, δηλαδή η κουζίνα, ας πούμε, που έχει το ψυγείο, που έχει τη μηχανή της κουζίνας εκεί, αυτά είναι γερά πράγματα και μπορούν να μας προστατεύσουν αν καθίσουμε δίπλα, κολλητά δηλαδή, ή σε ένα βαρύ γερό έπιπλο, ξύλινο θέλετε, μεταλλικό, όχι βέβαια ποτέ γυάλινα, να είμαστε, ελπίζω να υπάρχουν κουρτίνες και αν σπάσουν τα τζάμια να μην πενταχτούν, δηλαδή καλό είναι να κατεβάσουμε τις κουρτίνες, γιατί την ώρα που γίνεται ο σεισμός πετιώνται τα τζάμια και αυτά είναι ό,τι χειρότερο. Το σπασμένο τζάμι πετιέται σαν σφαίρα και μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα, ενώ μια κουρτίνα γερή καλή μπορεί να μας προστατεύσει.
Μάλιστα.
Είναι πολλά πράγματα,
ναι, ναι,
τα οποία
όλα χρήσιμα όμως, δεν τα ξέρουμε. Να τα σκεφτόμαστε.
Πολύ χρήσιμα. Κύριε καθηγητά, πάμε στο θέμα της προστασίας πια των πόλεων με, ναι, πάρα πολλά κτίρια να έχουν κατασκευή με κανονισμούς προηγούμενων δεκαετιών, με την άναρχη δόμηση να δημιουργεί ζητήματα πολιτικής προστασίας, και είναι και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Ηράκλειου.
Ναι, δυστυχώς, επειδή έχω κάνει έρευνα στο Ηράκλειο και το ξέρω αρκετά καλά, θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, προς αποφυγή, με τις πολύ αυθαίρετες κατασκευές, παλιές κατασκευές, δηλαδή όταν περπατάει κάποιος στο δρόμο, σε στενούς κυρίως δρόμους, βλέπει από πάνω να κρέμονται παλιές σωληνώσεις από σόμπες παλιές, άλλες σωληνώσεις, καλώδια, μπαλκόνια που είναι σάπια τα μάρμαρα από κάτω ή τα τσιμέντα ή οι σιδεριές, που καταλαβαίνουμε ότι αν κανείς βρίσκεται εκεί πέρα προφανώς θα κινδυνέψει πολύ περισσότερο από το να βρίσκεται σε έναν χώρο ελεύθερο, δηλαδή όταν αισθανθούμε το σεισμό που και βγούμε έξω από το σπίτι, που εγώ δεν το συνιστώ να βγούμε έξω από το σπίτι, διότι μέσα στο σπίτι θεωρώ ότι ό,τι και να είναι, είναι καλύτερα να είμαστε μέσα παρά να βγούμε απροστάτευτοι. Δηλαδή αν θέλουμε να βγούμε έξω, πάρουμε οτιδήποτε να προστατέψουμε το κεφάλι μας, μην μας πέσουν τούβλα, σοβάδες, γυαλιά, οτιδήποτε στο κεφάλι. Κινδυνεύουμε, δηλαδή ο κίνδυνος είναι την ώρα που βγαίνουμε από την πόρτα να μας πέσουν πράγματα στο κεφάλι. Επομένως αυτό θέλει προστασία. Θεωρώ ότι ένα πολύ βασικό, θέλω να πω, ότι τα πολύ παλιά σπίτια, και εδώ να βάλω μια παρένθεση, έχουμε τρεις κατηγορίες κτιρίων. Αυτά τα κτίρια που έγιναν πριν από το 1960, που τα θεωρούμε εντός εισαγωγικών μη αντισεισμικά ή που είναι πριν γίνει ο πρώτος υποχρεωτικός ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός, πριν από το 1960. Τα άλλα είναι η χειρότερη περίπτωση που υπάρχει μετά το 1960 μέχρι το 1984, όπου είχαμε την αυθαίρετη, δηλαδή αυθαίρετη παύλα νόμιμη δόμηση, που έγινε το μπούμα, ας το πούμε έτσι, της ανοικοδόμησης, και ιδιαίτερα θέλω να τονίσω ότι πριν από το 67 όλες οι μελέτες ελέγχοντο, δηλαδή ήταν ο έμπειρος μηχανικός της πολεοδομίας και έλεγχε τη στατική μελέτη. Λόγω της πληθώρας των αδειών και της μεγάλης πίεσης που υπήρχε, αποφάσισε η τότε κυβέρνηση, Χούντα δηλαδή, να βάλει μια σφραγίδα στα σχέδια που υποβάλλονται, ότι η μελέτη υπόκειται εις μελλοντικών υπό της υπηρεσίας έλεγχων. Καταλαβαίνει ότι αυτό μεγαλύτερη ανοησία.
Ναι, που δεν έγιναν ποτέ.
Θα έλεγα, μα είναι δυνατόν να κάνεις έλεγχο εκ των υστέρων σε ένα κτισμένο σπίτι? Δηλαδή είναι απάτη του δημοσίου, δηλαδή αυτό δεν είναι αστεία. Μετά το χειρότερο σε αυτή την περίοδο, επαναλαμβάνω, γιατί αυτή η περίοδος είναι η δυσμενέστερη, η χειρότερη περίοδος για τις κατασκευές, και δεν είναι η χειρότερη η προ της ισχύως του πρώτου ελληνικού αντισημικού κανονισμού, για το οποίο ήθελα να σχολιάσω λίγο περισσότερο στη συνέχεια. Βρισκόμαστε λοιπόν στην περίοδο 60-84, 1960-1984. Το δεύτερο, το οποίο είναι το και αυτό εξίσου τρομερό, με τον τότε ισχύοντα αντισεισμικό κανονισμό, επευλήθη από το κράτος, ή μάλλον ως δώρο, ως μία χορηγία, η προσθήκη ενός ορόφου υπό τη μορφή της πιλωτής. Έτσι λοιπόν προσθέθηκε ένας ακόμα όροφος, αλλά χωρίς να υπάρχουν τα διαχωριστικά, οι τείχοι, τα τούβλα και όλα αυτά, τα οποία χωρίς να είναι φέροντα, παρόλα αυτά προστατεύουν το κτίριο και συμβάλλουν στην αντισεισμικότητά του.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επειδή
μας πιέζει ο χρόνος,
και πρέπει να ολοκληρώσουμε για το κλείσουμε, γιατί έχουμε ένα λεπτό. Άρα οι σύγχρονες κατασκευές μετά το 84,
η τρίτη περίοδο λοιπόν, ναι, δεν έχουμε πρόβλημα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Τόσο απλό. Αλλά ναι, καλό είναι να τα λέμε, ναι, ναι, χωρίς την μετασεισμική εντός εισαγωγικών περίοδο.
Σωστό.
Ευχαριστώ, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να κάνουμε τη συζήτηση αυτή.
Είναι
μεγαλύτερη,
είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Είναι πολύ χρήσιμο.
Και είναι και πάντα επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και κουράγιο, ελπίζω να μην γίνει κανένα δυνατότερο.
Να είστε καλά.